Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Dora menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari Rabu. Beberapa mata acara akan hadir ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voanews.id.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden sebut PLTA Mentarang tunjukkan kerjasama Indonesia-Malaysia. Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan adakan pertemuan bahas kerjasama teknologi. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo menyatakan sangat senang dengan dimulainya konstruksi pembangunan pembangkit listrik tenaga air PLTA Mentarang Induk di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Hal ini karena menunjukkan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Presiden Joko Widodo saat melakukan peletakan batu pertama di PLTA Mentarang Induk Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara pada Rabu mengatakan, konstruksi ini dikerjakan oleh Konsorsium Indonesia dan Malaysia, menunjukkan bahwa kedua negara sebagai saudara serumpun betul-betul bisa bekerja sama dengan baik. Presiden Joko Widodo menjelaskan PLTA Mentarang Induk akan terintegrasi dengan kawasan industri hijau di kawasan Kalimantan Industrial Park Indonesia, KIPI. Menurutnya, produk-produk yang akan dihasilkan di Bulungan, di KIPI untuk produk-produk hijau. Presiden menambahkan produk-produk tersebut akan memiliki emisi karbon yang rendah. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, di tengah situasi multiple crisis ini, banyak orang belum menikmati hak pembangunan, kesenjangan semakin meningkat dan kemajuan pembangunan terhambat. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri dalam pertemuan High Level Meeting Right to Development Selasa di Jenewa, Swiss. Pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka peringatan 35 tahun Deklarasi Right to Development. Dalam siaran pers yang dilakukan secara daring dari Swiss Rabu, Retno Marsudi mengatakan, peringatan 35 tahun Declaration Right to Development ini diharapkan dapat dijadikan momentum untuk menyesuaikan kembali tujuan bersama.
Saatnya untuk melakukan rekalibrasi, memfokuskan kembali sumber daya yang kita miliki, menyegarkan kembali energi kita, serta menyesuaikan kembali tujuan bersama. Indonesia menyampaikan, kolaborasi global sangat penting guna mewujudkan right to development dengan semangat burden sharing, bukan burden shifting. Di dalam pertemuan, saya juga menekankan bahwa semua negara berhak untuk maju dan global governance harus inklusif.
Retno Marsudi menambahkan, kebijakan diskriminatif dan menghambat kemajuan negara lain harus dihapuskan. Semua negara, besar maupun kecil, maju maupun berkembang, harus didengar suaranya. Kementerian Perhubungan mendukung pembukaan rute penerbangan Manado-Tokyo-Narita PP untuk pengembangan potensi industri pariwisata nasional serta peningkatan performa industri pariwisata lokal. Penerbangan langsung oleh maskapai Garuda Indonesia tersebut dimulai pada 1 Maret 2023 menggunakan pesawat Airbus A333 dengan kapasitas 250 kursi. Adapun penerbangan dilakukan seminggu sekali. Mengutip laporan Antara Rabu, Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Putu Eka Cahyadi menjelaskan, untuk penerbangan Manado-Tokyo-Narita PP, sementara akan dilakukan satu kali dalam seminggu dan jika permintaan meningkat maka akan disesuaikan dengan kebutuhan. Putu juga mengatakan, untuk mendukung industri penerbangan, maka pada Juni 2023, maskapai Emirates juga akan mengoperasikan pesawat komersial terbesar jenis Airbus A380 dengan kapasitas 600 kursi untuk melayani rute Dubai dan Pasar PP. Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah tengah merampungkan rencana Induk Pariwisata Terpadu atau Integrated Tourism Master Plan untuk destinasi pariwisata super prioritas Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rahman Arif Dinaputra mengatakan, rencana Induk Pariwisata Terpadu merupakan bagian dari Indonesia Tourism Development Program atau Program Pembangunan Kepariwisataan Terintegrasi dan Berkelanjutan. Arif dalam keterangannya di Jakarta Rabu mengatakan, rencana Induk Pariwisata Terpadu dilakukan di destinasi pariwisata super prioritas. Menurut Arif, penyusunan rencana Induk Pariwisata Terpadu bertujuan untuk meningkatkan kualitas akses infrastruktur dan layanan dasar yang relevan dengan pariwisata. Selain itu, menarik investasi swasta berkelanjutan di destinasi pariwisata prioritas di Indonesia, serta meningkatkan kapasitas kelembagaan nasional untuk memfasilitasi pengembangan kepariwisataan yang terintegrasi antar berbagai sektor dan berkelanjutan. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Pejabat senior Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan mengadakan pertemuan pertama dalam dialog baru keamanan ekonomi, membahas langkah untuk meningkatkan kerjasama trilateral pada teknologi vital dan berkembang. Demikian menurut Gedung Putih pada Selasa. Mengutip kantor berita Antara, pertemuan di Hawaii itu muncul setelah para pemimpin negara pada November lalu di Kamboja untuk memulai dialog tiga arah dengan fokus pada langkah untuk melindungi teknologi sensitif dan memastikan rantai pasokan berkelanjutan di tengah perkembangan pengaruh Tiongkok. Dengan persaingan Amerika Serikat, Tiongkok semakin kuat di bidang pengembangan teknologi mutakhir, Washington telah memperluas ruang lingkup kerjasama dengan dua sekutu utamanya di Asia di luar isu keamanan nasional. Menurut Gedung Putih, dalam pertemuan awal di Honolulu, topik yang dibahas oleh para pejabat termasuk teknologi kuantum dan luar angkasa, serta bagaimana meningkatkan ketahanan rantai pasokan untuk semikonduktor, baterai, dan mineral penting. Sebanyak 16 orang tewas dan 85 terluka dalam peristiwa kereta bertabrakan di Yunani pada Selasa malam. Demikian disampaikan petugas pemadam kebakaran tanpa merinci penyebab kecelakaan. Menurut keterangan Konstantinos Agorastos, gubernur wilayah Tesali, seperti dikutip SKAI TV, dua kereta, yaitu kereta penumpang asal Athena yang akan berangkat ke kota Tesaloniki di utara Turki, dan kereta kargo dari Tesaloniki tujuan Larissa bertabrakan di luar kota Larissa di Yunani Tengah. Menurut Agorastos, sekitar 250 penumpang kereta yang selamat dievakuasi ke Tesaloniki dengan bus. Siaran SKAI memperlihatkan rekaman kereta yang tergelincir, rusak berat dengan pintu yang diselimuti asap tebal, sementara puing-puing berserakan di jalanan. Berita terakhir. Biro Statistik Nasional Tiongkok mencatat jumlah penduduk Tiongkok pada 2022 sebanyak 1,41 miliar. Atau mengalami penurunan sebesar 850.000 dibandingkan tahun 2021. Mengutip laporan kantor berita Antara Rabu, tingkat kelahiran di Tiongkok sebesar 6,77 per 1.000 orang, sedangkan tingkat kematiannya 7,37 per 1.000 orang. Biro Statistik Nasional Tiongkok Selasa menyampaikan, dengan data itu maka menjadikan tingkat kelahiran di Tiongkok minus 0,6 per 1.000 orang. Pada Januari lalu, Biro Statistik Nasional Tiongkok juga mengumumkan pertumbuhan negatif populasi Tiongkok sebagai peristiwa yang pertama kalinya dalam 61 tahun terakhir. Pejabat senior Biro Statistik Nasional Tiongkok Wang Pingping mengatakan bahwa populasi Tiongkok masih di angka 1,4 miliar dan masih memiliki pasar yang luas. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kejadian Bencana Hidrometeorologi Perlu Diwaspadai oleh Setio Rini.
Kejadian bencana hidrometeorologi perlu diwaspadai. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat pada minggu terakhir di bulan Februari 2023, kejadian bencana hidrometeorologi basah mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan hal tersebut dalam disaster briefing di Jakarta Senin 27 Februari. Menurut Abdul Muhari, dilihat dari distribusi spasialnya, terutama pada Pulau Jawa, dalam 2 hari terakhir, bencana hidrometeorologi basah terdiri atas banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Abdul Muhari juga mengatakan tren cuaca mulai bergeser menjadi angin puting beliung atau cuaca ekstrim. Angin kencang pun sudah mulai dominan meski turun hujan. Banjir di beberapa tempat kemarin juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi regional. Menanggapi fenomena alam tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat mitigasi bencana banjir dan longsor menyusul peningkatan intensitas curah hujan. Mitigasi menjadi upaya penting yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana tersebut. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Sudirman, menekankan Selasa kemarin, mitigasi menjadi upaya penting yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana tersebut. Boleh dikatakan setiap tahun Indonesia mengalami kejadian bencana hidrometeorologi. Masyarakat, termasuk pemerintah daerah yang wilayahnya sering mengalami bencana alam ini, sedikit banyak sudah tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi. Namun, masyarakat yang wilayahnya belum pernah mengalami banjir atau tanah longsor dan kini mengalaminya, tentu akan terkejut dan terkesan lamban menanganinya. Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat, termasuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia, harus dibangun. Upaya mitigasi dilakukan tidak hanya di tingkat wilayah, tetapi juga sampai tingkat RW dan RT. Menyiapkan tas siaga bencana oleh setiap warga misalnya harus terus-menerus disosialisasikan. Kejadian bencana alam mungkin tak dapat dihindari. Namun, risiko dampaknya dapat dikurangi jika setiap individu siaga. Sekian komentar.
Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Oh. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 1 Maret 1936, Bendungan Hoover selesai dibangun. Bendungan Hoover adalah bendungan di Black Canyon, Sungai Colorado, di perbatasan antara negara bagian Arizona dan Nevada. Bendungan ini menjadi salah satu fasilitas produsen listrik terbesar di dunia dan struktur terbesar di dunia. Bendungan tersebut secara resmi dinamai Hoover untuk menghormati Presiden Herbert Hoover melalui resolusi bersama Kongres pada tahun 1947. Beralih ke 1 Maret 1947, Dana Moneter Internasional atau IMF mulai beroperasi. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund, IMF, adalah lembaga keuangan internasional beranggotakan 190 negara. Lembaga ini bertujuan mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan, sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. IMF resmi berdiri 27 Desember 1945 dan bermarkas di Washington. Namun baru pada 1 Maret 1947, IMF memulai operasi keuangannya. Prancis menjadi negara pertama yang meminjam dana dari IMF. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 1 Maret 1947, Serangan Umum 1 Maret. Serangan Umum 1 Maret 1947 adalah serangan bersenjata di Yogyakarta yang dilakukan jajaran tinggi Tentara Nasional Indonesia TNI di wilayah Divisi 3. Tujuan dari serangan ini adalah untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI masih ada dan kuat. Saat itu Belanda melancarkan propaganda bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Yogyakarta dipilih untuk menyerang tentara Belanda karena Yogyakarta saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Selain itu, masih banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta, serta masih ada pengamat militer PBB di sana. Pada 24 Februari 2022, Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Sekian hari ini dalam sejarah.
Tempat untuk hatiku. di sisimu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Di edisi kali ini kami hadirkan mata acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman menandatangani nota kesepahaman di Main Hall Bursa Efek Indonesia pada Senin. Langkah ini sebagai upaya mendukung pengembangan pasar modal Indonesia dan mempercepat pemanfaatannya bagi lingkungan perusahaan BUMN dan entitas anak usahanya. Nota kesepahaman tersebut tidak hanya berkaitan dengan pasar modal, tetapi juga pasar karbon. Direktur Utama BEI, Iman Rahman di BEI Jakarta Senin berharap, kerjasama dengan Kementerian BUMN dapat meningkatkan nilai tambah, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan, serta entitas anak usaha BUMN. Sehingga akan membantu meningkatkan daya saing perusahaan di tingkat nasional maupun global. Iman Rahman mengatakan kerjasama ini juga meliputi pengembangan dan penerapan tata kelola yang baik atau Good Governance Corporate Governance, Environmental, Social, and Governance atau ESG, serta kerjasama dalam memajukan ekosistem startup khususnya di lingkungan BUMN. Melalui kerjasama ini, pihaknya berkomitmen untuk memberikan edukasi mengenai investasi di pasar modal. Selain itu, dia berharap kerjasama ini bisa meningkatkan jumlah perusahaan dan entitas usaha BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sehingga meningkatkan governance dari BUMN dan entitas anak usahanya, serta turut meningkatkan likuiditas pasar modal Indonesia. Tercatat per 24 Februari 2023 telah terdapat 37 perusahaan dari BUMN dan entitas anak usaha yang telah tercatat di pasar modal Indonesia. Mereka memberikan kontribusi sebanyak 2,78 triliun rupiah atau 27% dari rata-rata nilai transaksi harian di bursa dari total rata-rata nilai transaksi harian 2023 sebesar 10,3 triliun rupiah. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Bursa Efek Indonesia dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero yang merupakan salah satu perusahaan BUMN dalam rangka pengembangan dan penyelenggaraan pasar karbon di Indonesia.
Hai, apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu. Ku tak perlu bicara, hanya ingin dengar suaramu. Aku rindu.
Hey, aku baik-baik saja. Lama tak ku dengar darimu. Aku lelah menunggu, hanya ingin melihat wajah. Aku rindu.
Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara agar kita bersama.
Tapi ku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku?
Kan ku beri seluruh. Cerita,
lahirlah sebuah cerita.
Perjalanan kita berdua
menyatu sampai selamanya.
Yang kan ku kenang selamanya, mengulang setiap kata-kata yang kau ucap.
Mungkin dunia mencoba pisahkan kita, tapi ada cara kita bersama.
hatiku perlu tahu, apa kau benar-benar cinta padaku? Kan ku beri seluruh nafasku, apa kau benar-benar mengerti aku? Hanya kau yang mengenalku. Ku tahu sedari dulu, perlahan-lahan waktu akan terus berlalu. Walau ku takkan mampu untuk menunggu, merindu sesuatu yang tak tentu. Apakah kita bisa kembali bersama? Tapi ku perlu tahu, apakah benar-benar cinta padaku? Kan ku beri seluruh nafasku, apakah benar-benar mengerti aku? Hanya kau yang mengenal aku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya saya hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Pantai Citepus, Jawa Barat. Pantai Citepus terletak di tepi jalan raya Cisolok, Pelabuhan Ratu, Provinsi Jawa Barat. Persisnya di pesisir pantai di selatan Pulau Jawa ini, posisinya yang strategis membuat pantai ini sering kali menjadi destinasi yang menyenangkan saat berlibur di wilayah Pelabuhan Ratu. Banyak pengunjung lokal maupun yang dari luar daerah yang menyempatkan diri untuk singgah dan menikmati pesona Pantai Citepus. Garis pantai di Pantai Citepus memiliki ukuran yang panjangnya mencapai 3 hingga 5 km. Hamparan pasir yang luas layaknya permadani raksasa ini juga mempunyai bentuk permukaan yang landai. Pasirnya memiliki tekstur yang sedikit keras dan ombaknya juga besar. Namun pengunjung tetap bisa bermain air di wilayah tertentu, terhempas dengan ombak atau bermain dengan papan gabus hingga terseret ke bibir pantai menjadi aktivitas yang menyenangkan saat berkunjung ke pantai ini. Airnya yang masih jernih dan terumbu karang yang masih terjaga dengan baik membuat aktivitas snorkeling dan menyelam menjadi dua aktivitas paling digemari di sini. Dengan pantainya yang berpasir bersih dan beberapa wilayah berkarang serta dihiasi dengan pohon kelapa, telah menjadikan Pantai Citepus memiliki spot-spot menarik untuk berfoto apabila ketika sore hari saat suasana matahari tenggelam. Selain bercengkrama di tepi pantai atau menyelam dan snorkeling, Anda juga dapat melakukan kegiatan lainnya seperti memancing. Tak perlu khawatir, ada tempat persewaan alat pancing dengan umpannya jika Anda tidak membawa. Jika Anda ingin lebih merasakan lagi keindahan Pantai Citepus, Anda bisa menyewa perahu para nelayan untuk berkeliling sepanjang pantai dan melihat keindahan pantai dari arah laut, melihat pantai dan daratan Pulau Jawa. Harga tiket Pantai Citepus sebesar Rp30.000 untuk pengunjung yang membawa mobil dan Rp10.000 untuk pengunjung yang menggunakan sepeda motor. Fasilitas Pantai Citepus berupa musola, kamar mandi dan kamar ganti, warung dengan hidangan laut, penginapan dengan latar belakang pantai, kios oleh-oleh serta area parkir yang luas. Baiklah, saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tiga dosen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya meracik permen rendah indeks glikemik yang aman sekaligus sebagai anti-diabetes. Salah satu dosen, Martha, menjelaskan penggunaan isomalt dilakukan karena rendah angka glikemik indeksnya, sehingga tidak membuat angka gula darah naik dan tetap ada rasa manisnya. Selain aman dikonsumsi oleh penderita diabetes, dapat pula ditambahkan ekstrak yang dapat memberikan efek, juga mudah dikonsumsi kapan saja. Proses pembuatan permen tersebut diawali menimbang bahan, pencampuran, pemanasan, hingga mencapai suhu tertentu. Penambahan ekstrak dan bahan tambahan lainnya lalu didiamkan hingga buihnya menghilang. Lalu, dilanjutkan pencetakan campuran dalam cetakan, didinginkan, dan dilepaskan dari cetakan. Pada proses pembuatan, ada rempah pilihan yang dapat digunakan sebagai anti-diabetes, yakni kayu manis, kunyit, dan jahe. Tim menggunakan rasa kopi dan menambahkan rempah ke dalam campuran permen. Campuran kopi dan rempah-rempah membuat permen memiliki rasa yang enak.
Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Siapkah kau tuk jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku.
Saja dulu, ingat tiada ragu, agar mulus
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara selanjutnya yakni mengenai informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, kami akan hadirkan sebuah lagu dari Jawa Barat yang berjudul Brondong Garing. Lagu Brondong Garing diciptakan oleh Rudi Rusadi. Brondong adalah nama makanan khas Jawa Barat yang terbuat dari jagung atau ketan. Lagu ini menceritakan bagaimana brondong dijual di keliling kota dan perkampungan. Brondong Garing juga menjadi oleh-oleh khas Jawa Barat. Liriknya juga berisi pesan untuk mengembangkan diri dan menjalin relasi dengan baik sambil berjualan. Baiklah, saudara pendengar, inilah lagu Brondong Garing oleh Nining Meida.
Thank you.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaannya. Voice of Indonesia akan memberikan informasi-informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa like dan komen akun Facebook kami The Voice of Indonesia, akun Instagram kami voice.of.indonesia, akun Twitter kami @voindonesia, serta email di voi@voinews.id.